Arratsaldeko bostak eta bost jo ditu dagoeneko zebrabidearen lehen erdia gurutzatu dugu eta azken orduko berri jaso ostean Kataluniara begira jarri behar dugu azaroaren 9ko kontsulta geroz eta hurbilago denean eta joan den astean Artur Mas presidenteak egindako proposamenaren arira zen olako giroa dagoen bertatik jakin nahi dugulako horretarako gomidatu dugu gurera Beñat Zaldua gara egunkariak Bartzelonan duen kazetaria ongi etorri Arratsaldeon eta ongi etorri zebrabidera, Beñat.
Arratsaldeon, mi esker.
Aipatu dugu, joan den astean Artur Mas presidenteak egineko proposamena dela, akaso azken egunotan mugimendu gehien eragin duen kontua Katalunia aldean, nola dagoela giroa esango zenuke bertan?
Bueno, azteko oso mugitua, ez? Ba, azken hilabetetan oso mugitua dago, eta azken aste betean, baindik gehiago. Atzo ez dakit ikusi zenuten, atzo kontzentrazio bat egon zen, ANC, Asamblea Nazional Katalana, eta Omnium Kulturalek deitua. Eta bueno, horre esan dut egu pisat, optimismo pizka batekin ikusi alizan zela berriz, panorama, azaroaren 9ko kontsulta alternatiboa, mobilizazio potentea bihurtzeko asmoarekin, denak egin zuten bat. Txogora bera, tagero, ja, orain, masen proposamen berriarekin, zenan sartu dena dia hauteskundeak dira. Lehenago hain arte zeuden oraindik, mundu guztiak zekien hor zeudela, ez? Iritsiko zirela, baina inork ez zuen hitz egiten. Orain ja protagonista dira berriz hauteskundeak eta hemen ez, zenatokia zailagoa da, baina ikusiko dugu.
Esan dezakegu bero zegoen giroari botatako urrotz baldekada bat edo izan dela Artur Mas presidentearen proposamena eta bi norabidetako iritziak edo nagusitu direla horren ondoren batzuek presidentearen proposamena zentzuzkoena dela diote beste aukerarik etzegoela eta beste batzuk alderdi subiran izten arteko batasuna ahuldu izana leporatu diote ze irakurketa egiten duzuzuk bertan zaudela?
Ba, ez txuri ez beltza. Osa, ez bata ez beste, hain guztu bietan daudela razoiak. Helenik eta behin gobernuak egia da, Masek adostutako gauzak ez dituela bete. Ez zitez zuen azaroko 9aren kontsulta originala prestatzeko pauso guztiak ez zituen eman, ero esan zuen ere, edozein aldaketa alderdi guztien artean erabakiko zutela, eta ez da horrelzen izan, konstituzionalaren debekua iritsi zenean, urrengo egunean gobernuak bere aldetik erabaki zuen bertan bera ustea kontsultaren prestaketa guztiak gainontzeko alderdiak alde batera utzita. Beraz, hor argi dago gobernuak ez duela bete esan dagoa. Baina gero gauzakotzago hartuta, Masek beti esan izan du, berak ez zuela legea saltatuko eta orduan, ez dakit noraino egon bar gauden sorpresa izan behar dugun, Masek horrela jokatu behar duela ikusita. Pardon, ezena toki berria, ez nik uste dut ez dela entxarra, entxalitekeen bezala, azken finean azaroaren 9an, urna hautestontziak dituzu, lokalak izanen dituzu, bozketa izanen duzu, eta horrean daukazun daia hauteskunde plebizitarioak hasi erantzekien mundu guztiak hau izan entzela bukaera. Gau, hemen bai azken hilabetetan pilota oso ondia egitzen kontsultarekin eta jende askok bai sinetsi izan zuen kontsulta planteatuta zegoen bezala ospatuko zela. Gau, nahiko erraza zen ikustea ez zela horrela izanen. Jende asko sinetsia zuen, eta bila, pentsatu zuten, eta orduan, Masen erabakia mina egin ziren jende hori. Ba, bueno.
Bueno, Mas izan da hemen aktualitatearen bandera edo eraman duena, bata bestearen atzetik albisteetan eta agertu dena. Ondo baderitzozu bere jarreran zentratuko gara jarraian, izan ere azaroaren 9an mantendu, baina bestera batekoa edo izango den galdeketaren ostean, plebiszituerako hauteskundeak egingo direla edo iradoki du. Masek bigarrengo zaurreratuko ditu bozak legegintzaldi baten erdialdean, hasieran zalantza eta errezelo giroa eragin ditu haren proposamenak, izan ere 2012an aurreratu zituenean ere hauteskunde zari naiz, galdeketa antolatzeko promesa erabili zuen aitzakia gisa, eta bi urteotan zertan aritu ote den galdetu diote euren buruari batek baino gehiagok, ezta? Edo nola ere katalanen arteko giroa, Katalunian independentziaren bueltan sortu den babes hori nolakoa den kontuan izan da, Masek ezinezkoa zuen izkin egitea galdeketari, ezta? Herritarrei agindutakoa nolabait eman behar zien.
Bai, 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 hori, osea, dudari gabe, eh? Baina gauza, osea, nik uste dut gogoratu behar dena da, ze askotan azten dugu, hasieratik esan zuten hori bago Consell Assessor per la Transició Nacional deitutako organismo bat gobernuak izendatuta, eta hauteskunde hauek, ez dira, hauteskunde hauek normalak badira, hau kriston porrota da. Eta orduan, bai, Katalanen frustrazioa sekulakoa izanen da, eta maz traidore bat moduan pasako da historiara. Ha, gauza da ulertzea hauteskunde hauek, behintzat printzipioz ez direla hauteskunde normal batzuk, baizik eta erreferenduma egiteko instrumentua. Osa, Estatu Espainolak ez badizu utzi egin erreferenduma, osa, bien bita bieratan saiatu dira orain arte, lehena izan zen kongresuan eskatzea, ba, erreferendum binkulantea egiteko almena, ez esan zuten PP eta PSOEk, eta bigarrena izan da azaroaren 9ko kontsulta. Azaroaren 9ko kontsulta mantendu zitekeen, bai, eta Estatu Espainiarraren erantzuna, ba, bueno, zein zen ikusi. Baina erreferendum bezala, erreferendum binkulante bezala ez zuen balio. Osa, behin konstituzionalak inbalidatuta, zentsuarekin problema ikaragarria zeuden, eta, bueno, gauza batzuk orduan, hauteskunde hauek, azken finean, erreferenduma egiteko hirugarren aukera dira. Ez dira hauteskunde normal batzuk. Eta kitarritu doan.
Bai, bai, bai. bai, nolabait urratu beharreko bide bat edo direla esan dezakegu.
Bai, bai, bai. Bueno, eta azken aukera doain ikusiko da. Osan, kau, hemen askok ikusi nahi dut ikusten dute ja maz traidore bezala, beste batzuk ez dute oraindik korrela ikusten, esperoan daude, pues hori, hauteskunde hauek ea ze nolako karakterea hartzen duten. Plebizitarioak badira eta erreferendum batean bihurtzen badira, pues bueno, esan daiteke bere hitza bete duela. Azkenean hauteskunde normal batzuk baino ez badira, ba, porrota sekulako izanen da hori bai.
Araiz Labra kanpainako sustatzaileek, Omnium Kulturare eta ANSek alegia, azaroaren 9ko deitutako kontsulta babestuko dutela esan dute asteburuan, okerrez banaiz atzokoan egin zuten ekitaldi jendetsu horreta, baina bi eskaera nagusi egin dizkiote MAS presidenteari. Agian aipatzen zenuena, mai gainean jarri den hauteskundeen alenik, hiruhilabeteren buruan deitzeko eskatu diotelako, eta batasun politikoa arena. Akaso, bigarren elementu hori da, ez? Alderdien arteko batasuna da kaltetuen dagoena uneotan.
Bai, oso zaila dago. Bai, bai, bi hildo nabarmen du bilko dituzke hemen. Alde batetik, azaroaren 9ko batasuna, batasun tekniko modukoa, deitu dio gaur gobernu katalanak, hau da, ba, behintzat iniziatibak, ba, gehiago ditu, baina eskerrako eta ziuk, ba, bueno, utxoara pizkala elkarleanean aritzea, azaroaren 9ko kontsulta, alternatiboa, kontsulta edo dena delakoa, ba, bueno, ongi atera da bien. Hori ez da inzaia, baina, bueno, hain garrantzitsua dena da, ba, alderdien batasuna edo ekintza bateratua hauteskundeei begira, eta hemen gauzak asko zaiagoa daude. Kupek hasieratik esan du, ba, konbergentziarekin adibidez, ez duela joanen, konbergentziarekin inoiz, eta beste, eta, ba, bueno, begirada guztia daude eskerrak eta konbergentziak, hauek dira alderdi nagusienak, ba, zer egiten duten, eta hemen, ba, bueno, zaila da, eskerra ez da fio konbergentziaz, azken hilabetetan ikusitakoa, eskerrak ere orain hauteskundeak egon da berak irabaziko zituen. Claro, bueno, gauza asko daude jokoan hemen.
Beraz esan dezakegu zaila dagoela, ez da? Amildegia handi xamarra dela, nolabait zerrenda bateratu baten ideia edo egunotan nagusitu den ideia hori bere horretan gauzatzeko.
Ba, oraintxe bertan bai. Hala ere, bilerak egunero daude, kontaktuak egunero daude. Orduan ezin da deus definitiboki, ezin da deus esan. Hala ere, eztabaidatzen ari dena da, plebizitarioak izan daitekeen ere lista desberdinekin. Hau da, edo alderdi bakoitza bere aldetik, edo ezkerraldeko fronte bat, eta eskuinaldeko beste fronte bat, baina programan puntu bakarra edo lehenengo puntua behintzat denek berdina izatea. Horrek gauzak erraztuko zituen, baina pues, ikusteko dago, ez da, mundu mailan eta nola ulertuko ziren horrelako hauteskundeak, plebizito baten moduan edo ez. Hor dago ez da bai da, niko, ez dakit zer pentsa du.
Irailaren, azken irailaren 14 onainokoa pixka bat alderdien unea edo izan da, eta zerbait nabarmendu behar bada, orain arte ez dira akordioa borobiltzeko gai izan, baina agian ez da apurketa traumatikorik gertatu azken aste otar arte behintzat. Eta asteburua izan da agian alderdietako ordezkarien jarrera kontrajarriaren ispilua odo, ze RS-ko Oriol Junqueras eta gainerako diputatuek azaroaren 9an voluntario izango direla esan duten bitartean, Iniziatiba Berper Kataluniako koordinatzaile Joan Herrerak argi utzi du ez duela galdeketan parte hartuko. Nolako giroa sortzen du honek herritarren artean? Ze pentsatzen dut alderdien arteko austurak, batasunaren austurak herritarrengan ere izango duela eragina bainat.
Bai, bueno, orain lehenengo gauza iniziatibak Herrerak hori esan zuen egun larun batean El Paise argitaratutako elkarrizketan, baina hurrengo egunean ja pizka gauza aldatu zen eta atzo arratsaldean ja esan zuen bueno bere postura bere postura berplanteatuko zutela. Beraz eta ez da inargia iniziatibak zer eginen duen herria, eta ezin kasutan pentsatu behar dugu ere iniziatiba ez dagoela eroso prozesu honetan. Bere egunean sartu izan zen pues jendeak ala bultzatzen zuelako eta kalkulo politiko batengatik gainera ez CUP zegoen CUP sartu zen lehenengo aldiz parlamentuan eta iniziatiba bueno bozko asko iniziatibatik etorri ziren orduan bertan sartu zen orain iniziatibak beldurra dio gehiago guainen sortu da hemen Bartzelonan edo Podemos bezalako gauzei eta bila ez da gaina independentzia ez da inoiz bere lehentasuna izan. Gauza potola da ezkerra eta ziuren arteko liskarra da hemen garrantzitsuena eta izan eta jende ask ez du ongi bizi. Atzo oiukatu zena batasuna zen. Bai Junkerasi, bai Josep Rulli, konvergentziako koordinadore nagusiari, DNI gehien eskatu ziotena jendeak batasuna zen.
Batasunaren deia beraz, CUP aipatu duzu lehen, CUPek esan duelako ziurekin ez duela, ez, akordiorik edo erdiesteko asmorik edo nola ere, galdeketaren jarraipena egiteko aurreok akordio batera bai heldu da CUP Kataluniako gobernuarekin, zen nolako esan nahia du horrek?
Ez da, gaurko eguna zaila da dago. Horrela esan izan dute komunikabideek eta baina ez da horrela izan. Ez da CUP eta gobernuaren arteko akordioa. Goizean, gobernuak esan du preakordio bat zegola, hori kontsulta, azaroaren 9ko kontsultaekin. Ta akordio horren oinarria CUPek pasaden astean aurkeztutako 11 puntuko dokumentu bat zen. Bueno, 11 puntu azaroaren 9ko kontsulta bermatzeko. Eta hori gero komunikabideek eta iniziatibak egin dutena da CUP eta gobernuaren arteko kontsulta akordio bat bezala aurkeztu. Eta oraintxe duela ordu erdi CUPek bidali du prentsaoharra esan ez dela CUP eta gobernuaren arteko akordioa baizik eta bueno, hitz egiten daudela guztien artean enalorea nola aurkitzen duten. Haiek konten daudela gobernuak onartu dituelako okupek jarritako baldintza gehienak, baina ez dagoela akordio finkorik eta edozein akordio alderri guztien artean hartu behar dituztela. Okup ez dela jarriko ziurekin zeo zer akordatzera eskerraren gainetik.
Bueno, eskertzen dizugu, elkarrizketara batu eta gauzak ainargi esatea, ze aipatzen zenuena, kontu honek edabideetan abiadura itzela darama, eta askotan aurreratu ere egiten gara edabideok. Edonola ere, eta herritarren egoerara, edo girora itzulita, 20.000 voluntario eskatu zituen Masek azaroaren 9ko galdeketa berri hori aurrera ateratzeko, eta dagoeneko erdiak baino gehiago eman du izena okerrezpanaiz, 11.000-tik gora bazirelako gaur edo. Katalanak bai, botu emateko gogoz daudela esan dezakegu, nola dago giroa kalean bainat?
Ba, mira, hori, ikusteko nola ordu hemen egunero dauden berri gehiago. Gaur goizean gobernuak esan du ja 23.000 voluntario direla. Beraz, ja, beharrezkoak baino gehiago direla. Ta horrek erakusten duena da, ba, kristungo dituela jendeak, bozkatzeko, azaroaren 9 ongi ateratzeko, eta gehien bat, benetan, ba, bere herriaren etorkizuna erabakitzeko, eta erabakitzeko bozkoarekin, bai azaroaren 9, bai hauteskundeetan. Eta hori, pues, eske, iru egun baino gutxiagotan, 23.000 voluntario apuntatu dira bertan. Hori da, nik uste dut adierazgarriena hori dela. Eta hori da, azken finean, orain oso zaila dirudi, alderdiak elkarrekin berriz esertzea eta akordio batera aukitzea, baina duela urte bete adibidez galdera eta kontsultako galdera eta data hitzetan ari zirenean ere ezinezkoa zirudien iaia akordioa. Eta azkenean, pues mira, jendea mugitu eta lortu zen. Beraz, nik uste, bueno, kontuz ibili behar garela, zaila dagoelako eszenatokia, baina optimismo pixka bat batzutan ongi ongi dagoela, eta gehien bat jendeak hala erakutsi duelako azken 3-4 urtetan hemen.
Urriak 20. eguna du gaur, baina 3 aste oso barru helduko da hizpide dugun azararen 9ko data hori. Zein dira 3 asteotan etorriko diren urratsak, ze aurre ikuspen egin ditzakegu?
Ba, nahasket nahmen asko gaurkoa bezala, ez dakiela azkenean zer den egia da zer den manipulazioa, baina da nik uste dut ba kale mailan ba kriston antolakuntza eta kriston mobilizazioa voluntarioena, aktivistena, NZ eta Omniumek ere ba guztia, jende militante guztiak jarriko dituzte kalean lan egitera, bai kontsulta bermatzeko, bai eztabaida gizarte guztira eramateko. Orduan kale eta gizarte mailan hori izanen da garrantzitsuena. Gero alderdi mailan ba ikusi beharko da nola dauden. Nik uste dut hurrengo egunetan hauteskundeen eztabaida pixka bat bigarren maila batean geldituko dela, eta horrek agian ba erraztuko du azaroaren 9ko dataren inguruan akordio gehiago iristera. Orduan nik uste dut hori, bueno, alderdien arteko liskarrak pixka bat ez da desagertuko inondik inora, baina pixka bat baretuko da. Eta hemen ere, bueno, pendiente daude ea gobernu espainiarrak zer egiten duen. Momentuz ere Madrilek gazteaz esaten den patata kaliente dauka. Ta ikusi barko da, momentuz ez dute deus egiten, baina azken finean azaroaren 9an hemen gauzak ongi egiten badira. Ta 2 milioi eta piko edo 3 milioi pertsona baldin badituzu hor bozkatzen, ba bueno, juridikoki ez da binkulantea izango, baina egundoko indar politikoa izanen du. Beraz ikusi beharko da gobernu espainiarrak, uzten duen egiten edo ez.
Horri heldu nahi nion, baina aipatu duzu binkulantea izan ez arren, eraikitzen den irudia edo trasladatzen den irudia izugarria eta indartsua izango dela. Eta zer egingo du Madrilek honen aurrean, zer nolako jarrera edukitzen ari da, eragin nabarmena izango duelako Espainian Kataluniak egingo duenak edo egitera bidean denak, ze balorazio egin dezakegu, ze uste eduki dezakegu Madrilgo gobernuaren inguruan?
Hemen ez dute deus espero, Madrid bakarri gauza txarrak. Orduan, pare bat puntu, lehenengoa da, karo, esan zuen, bueno, Masek bere proposamen berria aurkeztu aurretik astelenean, alderdien azken bilera gaizki atera zenean, urrengo goizean Rajoy atera zen, pues hori oso kontent zegoela, referenduma ez zelako eginen, eta Masen proposamen berria, pues bueno, simulacro de consulta de Costellada, Arenys de Mondós, bueno, indar guztiak kendu nahi izan zieten formatu berriari, esan ez, pues hori zela kontsulta, ez zela ezer. Orduan, hori esan badute, aste bat, azken astean hori esan dute gutxi gorabehera. Orain, kontsulta horren, bueno, edo formatu horren kontra jotzeak ere ez du zentzu askorik, ez? Hemen horri esaten dute, bueno, kakatzar bat baldin bada, ba, utzi egiten lasai, ez? Ez badu inongo inplikazio hori, ba, utzi egiten lasai, ta listo. Na, karo, azken egunetan ikusten ari dena da, pues, bueno, azkenean, bai Eskerrak, bai KUPek, eta ikusiko dugu, ziurrena da, modu batean edo bestean iniziatibak baita, eta, ala nola, ANZ-ek eta Omniumek, danak egonen dira azaroaren 9aren alde. Beraz, mobilizazioa kristona izanen da, nik ja ez dakit zer pentsatzen duten Madrilen, eta horrekin nahiko galdua. baina ez dut erraza.
Bueno, gain hartuko, ote dien edo. Ikusiko da, jakin min handiz eta ikus min handiz ari gara jarraitzen ez Katalunian bakarrik, hortik kanpo ere bai, eta estatuaren barnean askapen prozesuan murgilduta dagoen herrietako bat da gure ere, Euskal Herria. Zelezi batera dezakegu guk Katalunian gertatzen ari denetik bainat?
Ba, bueno, betikoak izaten dira, ez? Transversalitatea dian, ez dira bantxe betan momenturiko berenak, alderdiak nola dauden ikusita, ba, bueno, naino iritsi izana, sei alderdiekin, uniotik, demokrazia kristianatik, kupera, pues, ezkerra antikapitalistara, pues, hori egundo bada, eta kriston kontradikzioak ditu guztiontzat, ba, kupek askotan esan ditu, ez? Pues, zer esatzen egiten dut nik hemen duran ikei daren, alderriarekin gauzak egiten eta talako, baina, bueno, kontradizioak ere da kudeatzeko daude, eta horrek kriston indarre eman dio prozesuari. Hori eta gero gizartearen protagonismo, egundoko protagonismoari. Bai kalean, bai egunero, psa, ez da bai da, hemen ez da bai da egunero dago, zer, pos, nola, zergatik bozkatu, zer bozkatu, zergatik independentziari bai, o zergatik ez, o sea, gero komunikabidetan ere gero eztabaidak asko gehiago mediatizatzen dira eta pertsonalizatzen dira, baina hemen kalean asko hitz egiten da horri buruz eta ez giro krispatu aztean, baizik eta ba bueno, ilusioarekin oso gozo importantea da ilusioa. Nire Euskal Herrian askotan bakoitzak berea du eta normala da Euskal Herrian beste giro bat egotea. Baina hemen nik kriston enbidiarekin ikusten dena da, ba jendeak daukan ilusioa da. Zaten da.
Ez maten dugun, egunen batean hainbeste jende, ilusio beraren bueltan biltzen ere. Eskertzen dizugu Kataluniatik bertatik zebrabidera batu eta kontu hau guztiak gure saiora ekarri zana, zerbait gehitu nahi baduzu, azken zertzela daren bat egin nahi badiguzu, adi gaituzu bainat.
Bueno, deus, ernei birni biltzeko datorren asteak sekulakoak izanen direla hemen, eta bueno, apunteak hartu, eta hemen gutxira Euskal Herria eramaten dugun horrelako prozesu bat.
Ba, punteak hartzeko lan hori zeure esku utziko dugu ordua, bainat.
Bueno, ba.
Eskerrik asko, gara egunkariak Bartzelonan duen kazetari bezala, bainat zaldua, zebrabidera batu eta Kataluniako berri gurera ekartzeagatik segi fin, eta izango dugu elkarren berri aurrerantzean ere.
Bale, 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 mi esker.
Onda izan, agur.
Alde hon.